Valdar greinar, 16. tölublað, 43. árgangs, 2018. Útgáfudagur 7. september. Komið í sæl, það Blindrafélagið, Samtök Blindra og Sjónskertra á Íslandi sem gefur út Valdar greinar. Ritstjóri Gísli Helgason. Ábyrðamaður Sigþór U. Hallfreðsson. Heildartími um 50 mínútur. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega. Ef þið viljið koma efni á framfæri, ykkur velkomið að hafa samband við ritstjóran Gísla Helgason í netfangið gísli hjá hljóðbók.is eða í síma 822-9558. Einnig má senda tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Flytjendur efnis auk ritstjóra, Karls og Dóru, Herdís Hallvarsdóttir, Dagbjört Andrésdóttir og Snorri Sigfús Birgisson. Hljóðritað hjá hljóðbókasetlega í september 2018. Við förum yfir það helsta sem á völdum greinum. Við byrjum á hjartnæmu bréfi frá elskandi móður til sonar síns sem líklega býr í útlöndum. Þá auglýsir ferða og útivistanefnd blindrafélagsins ferð til Færeyja á næsta ári. Þeir sem ætla að skrá sig þurfa að gera það fljótlega. Nánar það hér á völdum greinum. Svo stendur tómstundanefndin fyrir blokkflötu námskeiði í október en í tilkynningu frá þeim segir að allir geti lært að spila á blokkflötu. Endilega skoði þetta, námskeiðið verður áreiðanlega skemmtilegt enda frábær kennari. Nánar á völdum greinum hér á eftir. Þá auglýst haustferð Opins hús 20. og 1. september næstkomandi. Nú prjónakaffi hefst aftur þriðjudaginn 18. september og allir að sjálfsögðu velkomnir. Þá byrtum við aftur tilkynningu frá blindravinnustofunni sem auglýsir eftir starfsfólki til að selja vörur blindravinnustofunar í gegnum síma. Bókmyndaklúpur blindrafélagsins byrjar aftur af fullum krafti þriðjudaginn 18. september. Þá verður farið í að skoða bókina Sælir eru einfaldir eftir Gunnar Gunnarsson. Þetta talin ein allra besta bók Gunnars en hún kom út árið 1918 fyrir 100 árum en þá geisaði spænska veikin hér á landi, Katla gaus og hafísin lónaði við landið. Algjört hörmungarár það á margan hátt. En bókmyndaklúpurinn hefst eins og sagði þriðjudaginn 18. september næstkomandi. Þá verður sagt frá máltækni verkefni á vegum ríkisstjórnar Íslands en stemt að því að setja íslenskan talbúnað í ýmis tæki í stað erlendra tungumála en nánar það hér á eftir. Næst á eftir því hljóðmynd frá Björgvin eða Bergen í Noregi. Þar heyrum við meðal annars í talandi staur á strætóstoppistöð og ýmislegt fleira en þangað skrapp ég í sumarsinleið og fór auðvitað í sólbað. Þá það viðtal. Gísli Helgason ræðir við Dagbjörtu Andrésdóttur sem ung söngkona og lauk hún framhaldsprófi frá söngskóla Sigurðar Demens í vor. Dagbjört með heilatengda sjónskerðingu og segir frá sjálfri sér og hvernig hún tekst á við lífið og tilveruna en Dagbjört vinnur ötulega að því að þræða fólk heilatengda sjónskerðingu hérlendis. Þá heyrum við hljóðritun frá tónleikum hennar í vor þegar hún útskrifaðist. Dagbjört sóprannsöngkona, þannig að þær orðna nokkuð margar söngkonurnar innan blindrafélagsins. En áðunum við byrjum að hlusta á efni Valdra greina langar okkur að minna á sundleikfimina í Grensáslaug á vegum Trimklúbsins Eddu, en sundleikfimin alltaf á miðvikudögum.